რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინი და ხაჩიმბა დღეს სოჭში ხელს აწერენ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. ვლადიმირ პუტინი ამბობს, რომ არაპირებს სიცოცხლის ბოლომდე დარჩეს რუსეთის პრეზიდენტად. ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე, როგორც ჩანს, ჯერ ვერ თანხმდებიან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და რაულ ხაჩიმბა დღეს სოჭში ხელს აწერენ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. მისმა მოწინააღმდეგეებმა და მომხრეებმა სოხუმში მიტინგები ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოს დაგეგმეს ერთსა და იმავე დროს 24 ნოემბრის 11 საათზე. ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეების აქციის ორგანიზატორია პარტია ამცახარა, რომლის შეფასებით აფხაზეთის სუვერენიტეტს კარგავს და რუსეთის ფედერაციის სუბიექტი ხდება. ახალი ხელშეკრულების მომხრეების მიტინგის ორგანიზატორი კი აფხაზეთის პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭოა. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 ნოემბერს გაავრცელა საგანგებო განცხადება და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი და გამოიყენოს ყველა ბერკეტი, რათა რუსეთს ხელი აახებინოს საქართველოს საწინააღმდეგო აგრესიულ ქმედებებზე. რუსეთისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას ანექსიის ბოლომდე მიყვანის მცდელობად აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის შეფასებით, მკაფიო საფრთხის მიუხედავად, საქართველოს ხელისუფლებამ პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა და ხელშეკრულების ხელმოწერას მოუმზადებელი შეხვდა. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ის არაპირებს სიცოცხლის ბოლომდე დარჩეს რუსეთის პრეზიდენტად. ამის შესახებ მან საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. პუტინის თქმით, ეს არც ქვეყნისთვის ივარქებდა და არც თვით პუტინისთვისაა საჭირო. ამასთან პუტინს არ გამოურიცხავს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის ამოყნება, რაც მისივე თქმით კონსტიტუციით დაშვებულია. დასავლეთთან რუსეთის ურთიერთობის გაუარესებას საუბრისას პუტინმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი არ დაადგება რკინის ფარდის გზას, რადგან აცნობიერებს ასეთი კურსის დამღუპველობას. ამასთან პრეზიდენტის განცხადებით ის არ განიცდის დისკომფორტს დიდ შვიდეულთან ურთიერთობის გაუარესებით. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ტოიბო კლარი ვადაზე ადრეტოვებს ამ თანამდებობას. დღეს მან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. კლარის განცხადებით, რომელიც მან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი უახლოეს ხანებში დაინიშნება და საქართველოს მიმართ ევროკავშირის ვალდებულება რჩება ისეთივე ძლიერი, როგორიც ყოველთვის იყო. ტოიბო კლაარი 2013 წლის 13 სექტემბერს დაინიშნა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელად. როგორც იუწყებიან, ის პოსტ პირადი განცხადების საფუძველს ეტოვებს ბადაზე ადრე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ის ხვდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების ბოლო დღეს. კერის განცხადებით, რომელიც 24 ნოემბერს, ანუ დღეს გავრცელდა, ის ვენაში ხვდება ჩინელ მინისტრს და გამართავს კიდევ რამდენიმე შეხვედრას, ვიდრე შუა ღამეს ამოიწურება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შესათანხმებლად დადგენილი ვადა. ჯონ კერის და ვან ის გარდა ვენაში მყოფებიან მათი გერმანელი, რუსი, ფრანგი და ბრიტანელი კოლეგები, ისე როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ესტონი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი. მოლაპარაკების მიზანია ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურებოდეს. ასეთ შეთანხმებას მოხვებოდა თეირანის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმება. ცნობების თანახმად, ვენაში შეკრებილი დელეგაციები შეეცდებიან შეთანხმების მისაღწევად დადგენილი ვადის გაგრძელებას, თუ მისანს ვერ მიაღწევენ დღეს შუა ღამემდე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
took some time for me to see. Because it cuts both ways. No more illusions.
Cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both
რადიო თავისუფლება FM 107.4
notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is, I'm into you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 30 turdze tavozup nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otche Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:10 და 30:30-ა. თქვენსაც პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Ოკუპირებულ ახალ გორში მცხოვრებნი შესაძლო ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. აჭარის ადგილობრივი მამთავრობა მორწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტები ვლადიმერ პუტინი და რაულ ხაჩიმბა დღეს სოჩში მოაწერენ ხალხს მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჯერ კიდევ 22 ნოემბერს გაავრცელა საგანგებო განცხადება და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი და გამოიყენოს ყველა ბერკეტი, რათა რუსეთს ხელი აღებინოს საქართველოს საწინააღმდეგო აგრესიულ ქმედებებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საქართველო არასდროს შეეგუება ტერიტორიული მთლიანობის შელახვას და ამ საკითხში არავითარ კომპრომისზე წასვლას არაპირებს. საქართველოს მთავრობის ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აქტიურად მუშაობას განაგრძობს.
რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული საერთაშორისო კამპანია. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ძალიან მწვავე განცხადება. ჩვენ აუცილებლად უნდა ავიმაღლოთ ხმა და მივაწვინოთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს პარტნიორებს ხმა იმის თაობაზე, რომ მოხდეს კონსოლიდაცია საერთაშორისო აზრის ამ კონკრეტული მართლაც და ძალიან სამწუხარო ფაქტის თაობაზე. ეს არის ანექსიისადმი გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
მიუხედავად საქართველოს მთავრობის და ასევე პრეზიდენტის განცხადებებისა, რომ რუსეთის და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გამო ოფიციალური თბილისი აქტიურ საერთაშორისო კამპანიას აწარმოებს, ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ანექსიის პროცესს საქართველო კონკრეტული ნაბიჯები უნდა დაუპირისპირდეს. ბაქრაძემ ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი და მისი სამი ძირითადი პუნქტი ჩამოთვალა.
პირველი, დაუყოვნებლივ მიუერთდეს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს და იმუშაოს იმაზე, რომ ამ სანქციების მიზეზებს შორის მოხდეს საქართველოს ანექსიაც. მეორე, დაუყოვნებლივ მოითხოვოთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, სადაც განხილული იქნება ანექსიის საკითხი. ასევე ავამოქმედოთ ბერკეტები ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, მომზადდეს სარჩელები საერთაშორისო სასამართლოებში. და მესამე, გაუქმდეს ან გაიყინოს დროში განუსაზღვრელი ვადით ეგრეთ წოდებული გაბაშიძე კარასინის ფორმატი.
საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ ის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი საქართველოს პარლამენტმა ამ ყვირაში მიიღოს. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლარმა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღევანდელი შეხვედრისას ისაუბრეს ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობის და პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე, რომლის გაფორმებასაც რუსეთი დღეს გეგმავს ოკუპირებულ აფხაზეთთან. შეხვედრის შემდეგ ტოივო კლარმა განაცხადა, რომ განიხილებოდა შესაძლებლობები და ვარიანტები, რომლებიც საქართველოს აქვს არსებული კრიზისის მოსაგვარებლად, რათა აღდგეს ურთიერთობა თბილისსა და სოხუმს შორის. ფიქრობ, ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმება მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ვითარებას ქვეყანაში, ამიტომ მშვიდად უნდა ვიყოთ და გავერთიანდეთ მისი ანალიზისთვის, განაცხადა ტოივო კლაარმა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის შეფასებითვე პრინციპულად ეგრეთ წოდებული ახალი ხელშეკრულება ვერაფერ შეცვლის ევროკავშირის მიდგომაში, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ისეთივე ხელშეუხებელია, როგორც ეს ყოველთვის იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოკოპრებულ ახალგორის რაიონში დარჩენილი მოსახლეობა შესაძლო ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ბოლო თვეებში გაცემული ეგრეთ წოდებული ახალი საშუალების მოქმედების ვადა დეკემბრის ბოლოს იწურება და ოსური მხარის შემდგომი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. ამასთან დღემდე ახალი საშუალების გარეშეა ახალგორელთა ნაწილი. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა ახალგორის მიმართულებით გადასაადგილებელი საშუალების გაცემა თითქმის მთლიანად დაასრულა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9 გააუქმა და დაბაში მცხოვრებთათვის ახალი საშუალების გაცემა დაიწყო. ეს საშუალები ახალგორელებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გადაკვეთისას ჭირდებათ. როგორც ცნობილი ახალგორელების დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. თუმცა ისინი დაბაში საკუთარ სახლებს პერიოდულად აკითხავდნენ ხოლმე, მაგრამ ზოგიერთ მათგან სახლა ეს უფლებაც წაერთვა, რადგან საშუალების გაცემაზე უარი უთხრეს. ნათესავებს შორის კონტაქტები გაწყდა. ბერ მშობელს დიდი ხანია ახალგორის გარეთ მცხოვრების შვილები აღარ უნახავს. დაბაში მცხოვრები ერთ-ერთ ჩერტკოევა უკვე 7 თვეა ცდილობს გაარკვიოს, რატომ არაძლევენ მის ქალვაშს საშს, მაგრამ უშედეგოდ.
ყველას მივმართე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის მთავარია შვილებს ვხედავდე. გარდა ამისა, შარშამ ძიმე ონკოლოგიური ოპერაცია გავიკეთე და მოვლა მჭირდება.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ქართული მხარე დიდი ხანია საშვების გაცემის დაჩქარების საკითხს აყენებს. აქვე განიხილებოდა ცხინვალი ნიქოზის მიტროპოლიტ ისაიასთვის გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტის გაცემის საკითხი, მაგრამ ქართულმა დელეგაციამ ამომწურავი პასუხი ვერ მიიღო. მიტროპოლიტი 9 თვეზე მეტია ახალგორის მონასტერში იმყოფება. დაბიდან არ გამოდის და საშვის მიღებას ელოდება, რადგან გამოსვლის შემთხვევაში საშვის გარეშე ახალგორში დაბრუნების შესაძლებლობას აღარ მისცემენ. ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა საშვების გაცემის პროცედურა თითქმის მთლიანად დაასრულეს და ახლა სპეციალური კომისია მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებს განიხილავს.
იმ პირებს, რომლებზეც საშვის გადაკვეთის ნებართვა ვრცელდება და ჯერ არ მიუღიათ, მომავალშიც შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის სამსახურებს. მათ უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ლენინგორის რაიონის სოფლებში ცხოვრობენ. საშუალო სამსახური ასეთ განცხადებებს ახლაც განიხილავს და
მომავალშიც. ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ქართული მხარის საკითხის გარკვევას კიდევ ერთხელ შეეცადა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის ინფორმაციით ოსური მხარისგან მხოლოდ ის შეიტყვეს, რომ საშვების მფლობელებს გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნებათ.
ეგრეთ წოდებული საშვები, ვისაც აქვთ, ისინი ყოველგვარი დაბრუნების გარეშე შეძლებენ გადაადგილებას.
ახალგორელების ყველაზე დიდი საფიქრალი ახლა ის არის, როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალი წლიდან. ახალგორის მცხოვრები მარიო თარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 90% საშვი მიღებული აქვს, მაგრამ 30 დეკემბრიდან ამ საშვების მოქმედების ვადა იწურება და ახალგორელებს ახალი სადარდებელი უჩნდებათ.
არავინ არ იცის ამის შემდეგ რა მოხდება. საუბარი არის რამდენიმე ვარიანტზე. ერთი ვარიანტი არის ის, რომ შესაძლებელია ისე მოხდეს ამ საშვების ვადის გაგრძელება. მეორე არის ის, რომ შესაძლებელია არ მოხდეს ვადის გაგრძელება და აბსოლუტურად ყოველას ოსური პასპორტის აღების კენ მოგვიწოდონ და არის ასევე მესამე ვარიანტი, რომ შესაძლებელია სულ მთლად მოხდეს დე-ფაქტო საზღვრის ჩაკეტვა და დაგჭირდეს იმის არჩევა, ან დაჭედა ახალგორში, ან დავტოვოთ აქაურობა.
ახალგორის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ახლა ხანში შესული ადამიანები შეადგენენ. ახალგაზრდები თბილისში და წეროვანში წავიდნენ. ახალგორელების დიდი ნაწილი იმეც არ კარგავს და ფიქრობენ, რომ საშვებს ვადას გაუგრძელებენ და მათ პასპორტების აღებას არ აიძულებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ორწლიანი საქმიანობა შეაჯამა დღეს აჭარის ავტონომიის მთავრობამ. მისი თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის შეფასებით საქმიანობა წარმატებული იყო. ადგილობრივი მთავრობის 4 მინისტრთან ერთად გამართულ პრეზენტაციაზე არჩილ ხაბაძემ მომავალი წლის გეგმებზეც ისაუბრა. პრეზენტაციას აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები და ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორ შეაფასეს მათ აჭარის ავტონომიის მთავრობის მეთაურის დღევანდელი გამოსვლა, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
2014 გამოცეცხლების, 2015 წინსვლის და 2016 უკვე შედეგების მიღების წელი იქნება, ასე შეაფასა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ მთავრობის ორწლიანი მუშაობა. მან დაწრულებით ისაუბრა სამინისტროების მუშაობაც და მათი შრომა წარმატებით შეაფასა. თქვა, რომ 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია საფეხბურთო სტადიონის, ხელბურთისა და რეგბის სტადიონის მშენებლობა. ასევე მნიშვნელოვანია რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობა, რომელსაც 2015 წლიდან ვიწყებდა. ეს ორი გრანდიოზული პროექტი, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ჩვენი თანაქალაქელებისთვის. ასევე წელს გაგრძელდება ხულო გოდერძის უღელტეხილის გზის რეაბილიტაცია და გონიოს ხიდის რეაბილიტაცია. დაწყებულია სარფის გზის რეაბილიტაციაც, რომელსაც ბოლომდე მივიყვანთ, აღნიშნა პრეზენტაციაზე არჩილ ხაბაძემ. სიახლე, რაც დღეს განაცხადა ორწლიანი მუშაობის შედეგების პრეზენტაციისთვის, იყო ის, რომ 2015 წლიდან ტრამპ ტაუერის პროექტის განხორციელება დაიწყება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ აჭარაში საინვესტიციო გარემოს მდგომარეობით კმაყოფილია. თუმცა საინვესტიციო გარემოთი უკმაყოფილოა აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი.
მთავარი მოთხოვნა არის ისაც, მთავარი პრობლემა არის ქვეყანაში და რეგიონში. ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის ადამიანების დასაქმება. ადამიანებს ვერ დაასაქმებ, თუ არ იქნება ბიზნესი, თუ არ მოვიდა ინვესტორი, იყო ძალიან ცოტა ინვესტიციები აჭარაში. ის რომ დღეს გვეუბნებიან სამუშაო ადგილები გაიზარდა, თქო და გაიზარდა პროცენტულად, იმიტომ რომ წელს მართლაც უნიკალური ზაფხული ჰქონდა და ფიქრობ, ამ ტურიზმის სფეროში გაიზარდა ადამიანების დასაქმება. მე ფიქრობ, აჭარაში დღეს დასაქმებული არის ყოველი მე-7 ადამიანი, რაც არის ძალიან ცოტა. ანუ ჩვენ ვითხოვთ თავის განაცხადებს რა, ეფექტური მუშაობა იმის ხრივ, რომ მოიზიდონ აჭარელება მეტი ინვესტიცია და არამარტო ტურიზმის სფეროში. თავარი არის მრეწველობა.
თავრობის ორწლიანი მუშაობის შესახებ ბევრი კითხვა დასვა არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. მათი თქმით ძალიან საინტერესო იქნებოდა, თუკი უფრო მკვეთრად ილაპარაკებდა არჩილ ხაბაძე იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს რეგიონში არსებობს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ქარცივაძე ამბობს, რომ ბევრი კითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება 53 ბატალიონში ან ჰესებთან დაკავშირებით აჭარაში, მაგრამ არჩილ ხაბაძე ამ პრობლემაზე და მათი გადაჭრის გზებზე არ უსაუბრია.
თქმის არც ერთ მინისტრს არ უსაუბრია რეგიონის პრობლემებზე, როგორიც არის ესების პრობლემა, 53 ბატალიონის პრობლემა, როგორიც არის იპოტეკარების პრობლემა და ასე შემდეგ. ამ საუბარი გაკეთებულზე უცხო ადამიანებს მოსმენთ არის კარგი, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის თითქოს 11.
კითხვები იყო ბათუმის თოჯინების თეატრთან დაკავშირებით, ასევე კითხვა დასვა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა კაკო ძნელაძემ სტადიონთან დაკავშირებით და მას ასევე აინტერესებს ანგრეს თუ არა ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ კაფე რვაფეხას, რომელიც ბათუმის ბულვარში მდებარეობს და ძალიან ახლოს არის სასტუმრო ჰილტონთან.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ორწლიანი საქმიანობის სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა აჭარის ავტონომიის მთავრობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. დღეს მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს მიხელ სააკაშვილის პირადი ოპერატორი თამაზ შავშიშვილი. დაკითხვის დასრულების შემდეგ მისმა ადვოკატმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურის შეკითხვები ძირითადად შეეხებოდა 2008 წლის პერიოდში მიხელ სააკაშვილის მიერ გამართული შეხვედრების ამსახველ ვიდეო მასალებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტს იწყებს ლონდონში, სადაც გავლენიანი სარეიტინგო კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრები მსხვილ ინვესტორებთან და ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებთან. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებზე ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის პროექტის მიღების შემთხვევაში
გაცილებით უარესი ვითარება შეიქმნება, ვიდრე გარდამავალ პერიოდში იყო. მათი მედი აქვთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. თავის მხრივ, კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, გედევან ფოფხაძემ, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით მათ მიერ მომზადებული პროექტი დაბალანსებულია და იცავს როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ასევე პირადი ცხოვრების უფლებას. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასულ 9 თვეში ქვეყანაში 5.9% ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ დღეს განაცხადა პარლამენტში, სადაც დეპუტატებს წლევანდელი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში წარუდგინა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. ¶¶ The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life, and it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight. So hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I. Thank you.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.